Rozhovor na Rádiu Patriot.
Vítejte u poslechu Rádia Patriot a vítejte v Nymburce, pane starosto Kolína, magistře Michaele Kašpare.
Dobrý den.
Hezký den vám i všem posluchačům.
Já jsem se v tom skloňování trošku zamotal, což mi jako učitel dáte hnedka za uši. Jsou prázdniny, je pohoda, vy jste po krátké dovolené, jak jsem šmíroval na vašem Facebooku, někde na Sázavě s rodinou.
Na Sázavě jenom s dětmi, to my vyjíždíme každý rok, jenom tatínkové bez maminek a s dětmi, takže teď jsme byli na Sázavě, jenom na víkend to bylo a bylo to pěkné, bylo nás asi 7 mužů a 12 dětí malých od 4 do 8 let, takže to bylo záživné.
Jak vypadá vodácká sezóna letos v tomhletom prapodivném roce?
Byly no mně přišlo, že dobře. Mně přišlo, že dobře. Lidi tam byli a hlavně Sázava tekla, protože Sázava většinou neteče. My máme blízko Sázavy v Samopších dlouhá léta, ještě po Dědově a po Babice chatu, takže vím, že Sázava většinou neteče.
Samopše, tam je to vždycky volej. Že?
No, že to je volej a často tam není ani voda, teď opravdu jako tekla, takže to bylo docela příjemné svezení.
V souvislosti tedy, když to řeknu s počasím, když jsme tak trošku narazili na to, tak Středočeský kraj na vlastní informace Českého hydrometeorologického ústavu dneska vydal varování a výstrahu před suchem, extrémním množstvím, respektive možností požáru tvorby, což je teda čerstvá informace, nesmí se vypouštět lampiony štěstí, nesmí se prskat ohňostroj a takovéhle věci. Je to nějaké zásadní omezení třeba pro život v Kolíně? Měl jste teď v plánu třeba dělat nějaký ohňostroj?
Ne, určitě ne. Ani jsem dokonce neměl dneska v plánu vypouštět lampion štěstí.
Ani to ne.
Takže mě to úplně nezasáhlo, ne, myslím si, že ne, tak uvidíme, dneska je to vlastně první den, úplně tropický den, letos to léto je trošku chladnější, ale samozřejmě jsou v obezřetnosti hasiči, pokud by se něco dělo, budou nás informovat, ale nemyslím si, že by to mělo nějaké zásadní omezení. Ty loňské tři roky, tyhle ta omezení byla mnoho týdnů v rámci celého léta, teď pokud se nepletu, tak je to možná první den v létě.
Je to tak, ano. Je tu jiná hrozba, nebo jak se to vezme, je kousek za branami Kolína, alespoň tady podle těch map. Je to Kutnohorsko, Čáslavsko. Jste nějak ostražití ohledně covidu, nebo vás to nechává v klidu?
Ostražití jsme, ale zase tak nějak rozumně. Myslím si, že by tam měl být takový selský rozum v tom. My jsme to konzultovali, když to ohnisko tam začalo v Církvici, tak jsme to konzultovali. Já jsem si volal samozřejmě i s vedením Kutné Hory, volal jsem si s panem ředitelem naší kolínské nemocnice, protože právě Kutnohorská nemocnice spadá pod kolínskou nemocnici. Volali jsme si s hygienou, řešili jsme to, chviličku se zavedli opatření typu zákaz návštěv i v kolínské nemocnici. My jsme zaváděli na chvíli, asi na týden, zákaz návštěv v našem domově pro seniory, ale ta situace se zlepšila. Bylo to lokální ohnisko v jedné firmě, pak tam byl ještě nějaký přenos, a když se člověk teď podívá na statistiky, tak se zlepšují, dokonce se zlepšili skokově, když pan ministr asi předevčířem ohlásil, že najednou nakažených o zhruba 1800 méně, takže uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet.
Ano. Nicméně materiálně jste zajištěni, připraveni. Růžky jsou, dezinfekce.
Určitě. Kdyby přišla nějaká druhá vlna, já doufám, že už to bude výrazně lepší než na jaře, tak my jsme připraveni, si myslím, úplně tak, jak bychom připraveni býti měli, protože jsme v mezidobí během června vybudovali v areálu městské policie nový sklad ochranných pomůcek, kde máme respirátory, kde máme roušky, kde máme zhruba 10 000 litrů dezinfekce, máme tam i nějaké obleky, rukavice, prostě všechno, co je potřeba, máme tam štíty, takže jsme případně, pokud bude potřeba, připraveni a rozhodně jsme připraveni samozřejmě poskytnout tyto prostředky i třeba školám, školkám, domovu pro seniory, prostě myslím si, že jsme zajištěni.
A nyní potom vlastně třeba čekat na vládu nebo kraj s nějakou materiální pomocí, než dorazí, prostě z vlastních zásob dokážete.
Určitě, ano.
Blíží se krajské a senátní volby. Vy jste na krajské kandidáce. Teď před vstupem na živé vysílání jste mi prozradil, že jste na 8. místě kandidátky, což je tedy volitelné místo. Jaké máte ambice v té krajské politice?
No, já mám primárně ambice takové, jaké máme všichni ze Starostů a nezávislých, aby se změnilo vedení kraje, abychom prostě nejlépe tam mohli zasáhnout a abychom našli partnery, se kterými prostě ten kraj začne fungovat tak, jak má, nebude podávat trestní oznámení na záchranáře, bude to kraj otevřený, nebude uzavřený, nebudou tam turnikety, nebude prostě schovávat a všemožně znemožňovat všem, kteří se ptají a zatajovat informace, takže my chceme ten kraj otevřít, chceme prostě, aby i třeba krajská správa údržba silnic soutěžila všechno veřejně a aby byly zrušeny takové ty letité rámcové smlouvy, které tam byly vytvořeny ještě za pana hejtmana Bendla, stále se z nějakých zvláštních prapodivných důvodů drží, takže prostě bychom rádi, aby ta změna nastala, aby se zase nějakým způsobem mohl kraj podílet třeba i na zlepšení školství, protože ten kraj náš v posledních 4 letech se propadl v těch testech PISA ze všech krajů na poslední místo, Středočeský kraj, takže třeba úroveň školství, se kterým se prostě bohužel dlouhodobě nic moc nedělá, tak klesá, což je nepříjemné. No a pokud se bavíme o mých osobních ambicích, tak moje osobní ambice rozhodně nejsou takové, že bych chtěl jít do nějaké uvolněné funkce, třeba do rady kraje, pokud bychom se tam dostali a byli v koalici.
To určitě ne.
Ale rozhodně bych chtěl mít možnost se aktivně podílet v zastupitelstvu jako prostě řadový člen zastupitelstva, případně samozřejmě v nějakém z výborů, ale rozhodně chci na plný úvazek zůstat v Kolíně.
A bylo by to právě to školství, které by vás zajímalo primárně v nějakém výboru?
Já jsem teď už 4. rok vlastně ve finančním výboru Středočeského kraje, takže buď bych pokračoval ve finančním výboru, anebo samozřejmě, protože máme myšlenku toho, že bychom chtěli ten kraj výrazně elektronizovat, aby se mohly žádosti třeba o dotace podávat elektronicky, aby občan mohl lépe s krajem elektronicky komunikovat. My s tím v Kolíně si myslím máme docela dobré zkušenosti, takže bychom chtěli se zasadit o téma chytrého kraje. Já vím, že to zní tak jako zletně, ale primárně proto, aby ty technologie, které máme, mohly pomáhat občanům a hlavně i obcím. Dneska my jsme si to vypozorovali třeba v rámci toho covidového stavu, tak vlastně kraj měl přehledy o tom, kde se nachází kolik roušek a tak dále, ať už to byly jejich nemocnice nebo zařízení, jenom jako ručně přepsáno v nějakých excelovských tabulkách, které jako chodily, byl v tom prostě zmatek. A já si myslím, že by měl vzniknout elektronický portál krizového řízení, například Středočeského kraje, kde by všechny nemocnice, všichni starostové měli přístup a věděli, když třeba nebudou mít dezinfekci nebo cokoliv jiného, to může být i v rámci třeba povodní, tak kdo zrovna má, na koho se mohou obrátit, aby ty informace prostě byly online. To si myslím, že v těchto těch jako rychlých krocích je hrozně důležité a potřebné.
Jinými slovy, díky té zkušenosti letité s tou elektronickou platformou, kterou docela slušně využíváte v Kolíně, je to ukázkou, jak to funguje, prostě přenést to na kraj, že to není nějaké vzdušné známky, ale jasný příklad. Podívejte se, nám to v Kolíně funguje, proč by to nemělo fungovat?
Určitě. Dimenzi. Já si myslím, že tohle my se snažíme ve starostech a nezávislých vlastně praktikovat nejenom v té krajské, ale v té celostátní politice. Prostě pokud něco někde funguje na obci, tak to může fungovat na kraji a ve větším měřítku to může fungovat i ve státě. A snažíme se prostě neslibovat vzdušné zámky a nebavit se o tom, o čem sníme, když spíme, ale prostě praktikovat ty věci, které už máme odzkoušené a které se dají skopírovat, protože když se něco vytváří 10x, tak je to podle mě zbytečné plýtvání jak energie, potenciálu, peněz a prostě když něco funguje, tak proč to neopsat?
Vy se stýkáte se starosty obcí, samozřejmě nejenom v ORP, což je tak jako běžné a v podstatě až povinné, ale i s starosty různých měst, se kterými zdánlivě Kolín nemá nic společného. Je to o tom, že jsou to nějaké osobní vazby, že se s těmi starosty osobně třeba znáte z dřívějška, nebo proč takové schůzky vlastně děláte?
Vlastně z dřívějška, předtím, než jsem byl na radnici, tak jsem se neznal s žádným starostou, teď už nějaké vazby určitě mám.
Kromě pana Rakušana zřejmě teda.
Ano, ale například minulý týden jsem měl schůzku s panem starostou z Poděbrad, měli jsme schůzku s vedením Čáslavy. Do Kolína za námi přijel zase pan starosta ze Žďáru nad Sázavou, zrovna zítra ke mně míří pan místostarosta z Loun a většinou je to prostě o výměně zkušeností. Já si myslím, že to je strašně důležité, bavíme se o tom, vždycky to je zaměřeno na nějaké téma, bavíme se o tom, co kde funguje, co kde naopak nefunguje a snažíme se vybrat prostě jeden od druhého, takzvaně vytěžit to nejlepší nějaké příklady dobré praxe, ale musím říct, že těch mnoho starostů, kteří u mě třeba byli z různých regionů i třeba ne středočeských Moravskoslezského kraje, tak většinou právě se ptají na věci typu našich aplikací chytrého parkování nebo kolínské klíčenky, prostě ty věci, které vidí, že nám fungují a oni je třeba chtějí zavést nebo zavádí ve svých městech a chtějí se nějakým způsobem poradit.
Jestli si vzpomenete, čím vás inspiroval třeba starosta Poděbrad? Co dělají v Poděbradech lépe nebo jinak nebo zajímavě?
Musím říct, že s panem starostou podívat, zrovna teď ta schůzka byla spíše o senátních volbách tentokrát, takže my jsme se bavili o senátních volbách, ale teď asi nejsem schopen říct přesně téma, protože fakt my jsme se teď bavili o senátních volbách.
Ne, chápu,
ale bavili jsme se obecně o turistickém ruchu v Poděbradech, bavili jsme se o tom, jak teď ta koronavirová krize zasáhla vlastně do toho turistického ruchu, ale tak myslím si, že už se to zase vrací, doufejme, k normálu.
Chápu, že starosta Poděbrad se spíš jel inspirovat k vám, než obráceně. Takže
jste to nechtěl takhle říct
diplomaticky, se to obešel. Pojďme se podívat na dotazy. studio@radiopatriot.cz anebo kontaktní formulář přímo na webu www.radiopatriot.cz. Neboť už jsem to vlastně říkal minule, měl jsem pak výtky, že třeba na ty dotazy v závěru není tolik času, takže to prostě otočím ten pomyslný scénář. První, kdo píše, respektive poslední, protože to beru obráceně, píše pan Jaroslav Malý, příjemný den. Pane starosto, děkuji za všechny, jak bojujete za Sandberg a proti jeho nesmyslnému zavezení. Jak vypadá aktuální stav? Ptá se Jaroslav z Kolína.
Jo, tak děkuju za dotaz. Ten Sandberg, vlastně ta akce, do které jsme se zapojili, trvá už víc než půl roku. Jenom když to krátce shrnu, tak vlastně bylo podáno prostřednictvím rybářů a dalších spolků odvolání proti tomu rozhodnutí zavést část Samberka. Společností Kamenolomy bylo podáno odvolání na krajský úřad s tím, že to odvolání bylo zpracováno krajským úřadem. My jsme ještě před prázdninami nechali zpracovat za město Kolín znalecký posudek hydrogeologický, který potvrdil ty naše negativní domněnky o tom, že pokud by se to udělalo tím způsobem, kterým je to navrženo, tak by to mělo výrazně negativní dopad na zdroje pitné vody pro celé Kolínsko. Protože na druhé straně pod Labem u Třech dvor, Prameniště, Tři dvory, to je zdroj pro Kolín plus dalších 13 obcí, to znamená pro celou vodohospodářskou soustavu Kolín. A ten posudek potvrdil, že by to mělo výrazně negativní vliv, to si myslím, že je naprosto zásadní. A tenhle ten posudek my jsme poskytli rybářům a oni ho doplnili ještě do dokumentace, takže teď myslím si, že začátku července je to na Ministerstvu životního prostředí, které by to mělo rozhodnout. A já jsem ještě minulý týden, protože zatím nemají rybáři ani žádné spolky další informace, tak jsem minulý týden, myslím, že ve čtvrtek, oslovil oficiálně datovou schránkou pana ministra Brabce s tím, že jsem mu tu situaci popsal, byť si myslím, že on ji zná, protože byl i interpelován v poslanecké sněmovně, myslím si, že panem poslancem Čižinským, a jenom jsem mu žádal o to, abychom byli informováni, aby ministerstvo životního prostředí opravdu dohlédlo na to, aby ta rekultivace, pokud bude nějak provedena, tak aby neovlivnila za prvé negativně tu přírodu Samberka a za druhé i ty vodní zdroje. Takže uvidíme, zatím odpověď nemám od pana ministra, ale předpokládám, že odpoví.
Víte víc o tomto tématu do hloubky? Můžeme se v tom trošku povrtat v těch vodních zdrojích?
Určitě můžeme.
No. Mě zajímá ta situace předtím, než tam začala těžba. Jak to tam vypadalo? To byl nějaký malý vodní prvek a tou těžbou se rozšířil do současné podoby a pak tedy začal být vodním zdrojem pro ty prameny, nebo
ne,
ty tam dřív nebyly?
Ono to je trošku jinak. Ten Samberg byl původně slepým ramenem Labe. Tam se začalo těžit už před několika desítkami let s tím, že postupně se rozšířil vlastně na velký, řekněme tomu, rybník, který ale stále je spojen s Labem. Ale vzhledem k tomu, že jsme prostě v Polabí a ve Druhohorách tady bylo moře a je tady někde 8, někde 10 metrů různých jako usazení s většinou písků, tak ty písky pokračují od toho Samberka pod Labem a pokračují ještě dál. A na druhé straně Labe, jakoby za Labem, je obec Tři dvory a Veletov a tam jsou naše prameniště Tři dvory a prameniště Veletov, které také už fungují několik desítek let a jsou to zdroje pitné vody právě pro Kolín a pro celé Kolínsko, ale nemají žádné jako pozemní spojení se Samberkem, ale prostě hydrogeologové tvrdí, že pokud by byl zavezen Samberg, tak to bude mít prostě negativní vliv na hladinu té pitné vody i pod Labem, protože prostě je to jedna spojená nádoba, protože tam jsou písky a ta podzemní rezervuáry prostě zasahují, nehledě na to, že tam nad nimi je Labe.
Tak aby si někdo nemyslel, že Sandberg jako takový je zdrojem vody, že by se tam nějak jímala povrchová. Tady se jedná o podzemní vody, prameniště podzemních vod, které jsou nějak hydrogeologicky spojené.
Propojené
s tímto. Dobře, děkuji. Tak můžeme to teda nějak v kostce uzavřít, na co se teď teda čeká? Na vyjádření ministra Brabce?
Teď
nebo
se přijede podívat?
Nebo...
tak nevím, třeba já samozřejmě, pokud bude chtít, rád ho provedu Sandbergem a vysvětlím mu situaci. Na to čekáme my, aby jsme věděli, v jaké fázi se to nachází, ale obecně na ten úkon administrativní, úřednický, když to tak řeknu, se čeká na ministerstvo životního prostředí, protože kraj nějak rozhodl, spolky včetně rybářů se odvolaly a odvolacím, to znamená nadřazeným orgánem kraje, je právě ministerstvo životního prostředí, takže teď může nastat několik scénářů, buď to ministerstvo životního prostředí řekne, rozhodnutí kraje bylo v pořádku, což samozřejmě by mi přišlo zvláštní a nechtěli bychom to, ale je to jedna z možností, nebo řekne, něco tam bylo špatně a vracíme to kraji znova k projednání, a nebo může i samo rozhodnout o tom, něco tam bylo špatně a rozhodujeme tak to třeba jinak. Jo, takže je tam několik možných scénářů a čeká se prostě na oficiální úřední krok ministerstva životního prostředí.
A připomeňte vlastnicky, komu to patří ten pozemek nebo ty pozemky?
Tam je několik vlastníků, ale drtivá většina patří společnosti Kamenolomy, právě, která to v minulosti koupila. Ale já to jenom zopakuju, že my nesporujeme, že nějaká rekultivace je nutná, ta je nutná vždycky a to, že pozemek, když někde těžíte, musí být rekultivován, tak vlastně máte nařízeno už v počátku, kdy začínáte těžit, ale v té době ještě není nařízeno jak. A to se řeší až po konci těžby. A to je přesně tenhle ten případ. My říkáme ano, rekultivujte, ale můžete třeba jenom zpevnit břehy, můžete z toho stát krásná rekreační zóna, včetně zóny toho, že tam je velké množství ryb, které si tam třeba i rybáři dokonce i z nějakých dotací nasadili. Ale není potřeba prostě to rozdělovat na dvě jezera, není potřeba to zavážet, protože to bude mít x negativní vlivů na vodu, na biocenózu, na to, že tam bude větší množství řas, že tam bude větší eutrofizace, na biodiverzitu té lokality a tak dále. Prostě těch vlivů je tam podle nás mnoho.
Bavili jsme se o tom tady spolu někdy na jaře. Je tam možnost, že by město Kolín třeba Kamenolomům nabídlo, že to koupí od nich ten pozemek?
No, v tuhle chvíli určitě ne, protože oni musí zrekultivovat. Oni nějak musí zrekultivovat, neříká se jak.
Takže ta povinnost by se přenesla
na město.
Ale to by se to zrekultivovalo tak, jak uzná za vhodné.
No, ale...
Ale
to by bylo jako složité, si myslím, a my bychom se zavázali k nějakým investicím, které by byla řádově třeba desítky milionů, i včetně vůbec toho výkupu. To si myslím, že je jako nereálné. Oni prostě to mají nařízeno, musí rekultivovat. My se teď jenom přeme o to, jak.
Děkuji za vysvětlení. Doufám, že takto je spokojen i tazatel, pan Jaroslav Malý. Děkujeme za dotaz. Dále píše paní nebo slečna Radka Výchová. Hezký den. Kdy bude otevřen areál chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně a na co všechno se můžeme těšit? Děkuji, ať se vám daří jako dosud.
Tak děkuju za otázku, to je velmi aktuální téma, protože ten celý projekt už vlastně spěje ke zdárnému konci a já jsem za to moc rád. Stavebně se dokončuje v těchto dnech, jsou tam opravdu už jenom drobnosti, je hotová kostnice, zvonice, stará škola, ty parkány, teď se bude ještě předlážďovat poslední prostor před Bartolomějem, což už je úplně to finále. A nyní už následuje od tohoto týdne instalace všech výstav, včetně lapidária dole ve zvonici, včetně těch exponátů, včetně zabezpečovacích systémů, prostě veškeré techniky, prostě instalace těch expozic. No a my připravujeme otevření na 20. září, což je poslední den letošních dnů evropského dědictví. Myslím si, že je to vhodné v tomhle termínu a je to v neděli, bude to v odpoledních hodinách. Program samozřejmě zveřejníme, ale ještě ho jako ladíme, ale 20. září se můžeme těšit na to, že otevřeme, uvidíme, zkoušíme, že by přijel třeba i pan arcibiskup, to zkoušíme s panem farářem, ale uvidíme, myslím si, že to bude zajímavé, ale hlavně to bude konečně první prohlídka a pak bude už otevřeno standardně.
Skvělý počin. Podle těch fotek a videí, co dáváte i vy osobně na Facebook, tak to vypadá opravdu jako krásně, slabý slovo, ale s rozmyslem, vkusně, hezky udělané.
Jo, já souhlasím, to nechci, aby to vypadalo jako, že se chválíme, ale myslím si, že se to povedlo, protože když člověk se podívá, jak to vypadalo předtím a hlavně jsme prošli celou tou anabází získání dotace, byly tam dva archeologické výzkumy, které nás trochu samozřejmě zdržely, protože tam byly nutné, ale objevilo se tam spousta zajímavých věcí, včetně třeba toho, že se zjistilo, že tam jako velké osídlení bylo asi téměř o 200 let dřív, než se předpokládalo. Nenašli se tam to, co jak se předpokládalo, pozůstatky z 11. století a dokonce z 9. století, takže to je docela zajímavá informace. A hlavně to bylo děláno fakt pod velmi pečlivým dohledem památkářů, což je samozřejmě dobře, je to náročnější časově i finančně, ale myslím si, že ten výsledek opravdu za to stojí.
Budeme se těšit 20. září, rozhodně. Tak další dotaz, který tady máme, píše Luboš Malý, tak teď nevím, ne, Samberg opět, zavezení jezera Samberg, to už jsme tady vysvětlili, tak to je v pořádku. Tak tohle ne. Pan Michal Miller, zdravíme pana Millera. Dobrý den, rád bych se zeptal pana starosty, co říká na to, že má v kolínském zastupitelstvu usvědčeného podvodníka lháře pana Hermana, který ani nebydlí v Kolíně, není čas odsud tuhle kreaturu vypráskat. Tolik konec citace, tak to píše pisatel, nevím, chcete se k tomu nějak vyjádřit.
Já myslím, že se asi nemá smysl vyjadřovat, že činy pana Hermana hovoří sami za sebe, takže já myslím, že k tomu není potřeba nic dodávat.
Ale děkujeme panu Millerovi. Jan Siller píše, dobrý den, pane starosto, už je po koronavirových starostech, řešíte stále ještě covid a je Kolín pro případnou vlnu, druhou vlnu zásoben. Děkuji, pan Siller, myslím taky, že jsme se o tom bavili.
Myslím, že už jsme vlastně jako odpověděli, ale ano, jsme, jak jsem už říkal, tak máme zásoby, máme vybudovaný sklad, takže určitě pokud bude potřeba, tak jsme připraveni minimálně těch prvních několik týdnů a samozřejmě jsme si sumarizovali veškeré kontakty na všechny firmy, ne čínské, ale české, které vyrábí ochranné pomůcky, takže od nich máme i nějakou možnost, jenom pro zajímavost, tak my jsme se rozhodli, že pokud bude potřeba, takže nakoupíme i do zásoby nějaké jednorazové roušky, protože v momentě, kdy byla krize, tak samozřejmě byly výrazně dražší a ta rouška stála třeba 20 korun. Dneska už se ženete za 4 koruny, takže jsme teď v poslední době nakupovali 2000 roušek pro to, abychom je měli v zásobě, ale čekali jsme, až cena poklesne. Takže jenom když odpovím, ano, jsme připraveni.
Jana Hrubá píše, také zdravíme paní Hrubou nebo slečnu Hrubou. Dobrý den, ráda bych se zeptala pana starosty Kašpara, jak to vypadá s řešením tvrdosti vody v Kolíně a obecně s vodou. Máte problém s vodou v Kolíně?
No, to je široké téma. Já to bych mohl hovořit asi 2 hodiny, ale zkusím to shrnout. Ten problém s vodou samozřejmě je v celé republice, byť letos to vypadá tak, že ta nasycenost tou vodou povrchovou do toho 1 metru je dobrá. Už se to začíná snad dostávat trochu i do podzemních vod. V Kolíně my jsme si asi před 2 lety nechali udělat rešerži o tom, jak vypadají ty kolínské zdroje, protože měli nějakou vydatnost. Je to zejména, když to shrnu pro kolínské zdroje, nová vodárna upravna, to znamená jakoby pod lučební továrnou a potom teda 3 dvory Veletov zejména. V současné době té vody není nedostatek, ale potřebujeme posílit vodní zdroje, takže v současné době plánujeme nový vodojem na Křečhoři, kde se nám už podařilo k tomu vykoupit pozemek a zároveň už projektujeme zhruba půl roku rozšíření 2 prameništ ve 3 dvorech a ve Veletově, která by v horizontu zhruba 2 let měla dávat mnohem větší množství vody ještě pro Kolín, protože ono to všechno souvisí s tím, že Kolín se nám teď v posledních letech rozrůstá, je tady velký zájem o různou bytovou výstavbu, protože prostě Kolín je 30 minut od Prahy vlakem, ty vlaky jezdí každých 20 minut a v Praze ty ceny nemovitostí a pozemků jsou prostě neuvěřitelně přemrštěné, takže my vnímáme, že těch možných developerských projektů a těch developerů po Kolíně krouží velké množství, ale souvisí to právě s tím, aby Kolín byl zásoben vodou na další, jako řekněme, 10 let, takže my připravujeme projekty jak posílení pramenišť ve 3 dvorech a ve Veletově, výstavbu nového vodojemu v Křečhoři, zároveň se nám podařilo vyjednat začátkem letošního roku větší dodávky vody od Kutné Hory, což je vodohospodářský sdružení Vrchlice Maleč, ta Vrchlice, ten adres, které oni berou pozemní vodu, takže tam jsme trochu navýšili dodávky, protože jsme propojení a zároveň jednáme i třeba s TPC a o tom, aby nějakým způsobem redukovali ty svoje špičky, které mají velké. Ale když to shrnu, prostě vody nedostatek není, ale děláme kroky k tomu, aby jsme byli naprosto soběstační, aby nás nezaskočili třeba, kdyby byly několik suchých let za sebou. A co se týče, myslím, že tam byla tvrdost vody, tak to je téma, které je velmi zajímavé pro Kolín, protože prostě zejména ten zdroj od Lučební, který je z velké hloubky, tam se čerpá voda z nějakých 60 až 80 metrů a má velké množství minerálu, takže to je relativně tvrdá voda, i když fyziologicky samozřejmě by vám doktor řekl, že naopak je zdravá, ale je tvrdá a vím, že to je problém, co se týče různých varných konvic, kávovarů, praček a tak dále, takže my jsme asi před 2 lety udělali zkoušky s takovým zařízením, které používalo nanofiltry, což jsou takové filtry, které jsou tak málo propustné, že zachytávají ty minerální částice a to dopadlo velmi dobře. Tam jsme schopni to vlastně nějakým způsobem jako změkčovat, jak budeme vlastně chtít. Problém je v tom, že celá instalace téhleté velké nanofiltrace na naši úpravnu vody by stála zhruba 25 milionů korun, což jsou velké peníze. A druhá věc je v tom, že potom se tam vytváří velké množství odpadní vody. Takže v momentě, kdy té vody není rozhodně nadbytek, tak bychom zhruba 20% vody vylévali zpátky do Labe, což určitě dělat nechceme, chceme z toho vodu hospodařit jinak. Takže se vymyslelo v loňském roce, že se propojí za mnohem menší finanční částku, bavíme se o investici něco přes 5 milionů korun a drtivá většina už toho je hotová v tuhle chvíli, takže jsme propojili ty naše vodojemy, protože některé čerpají měkčí vodu, některé tvrdší, ty jsou propojeny a v současné době v červnu a v červenci, teď do konce července, to znamená do konce tohoto týdne, probíhají poslední provozní zkoušky, probíhají odběry vzorků a vypadá, já to nechci říct ještě úplně jako na rovinu, ale vypadá to velmi nadějně, takže myslím si, že během srpna vydáme společně s energií, to znamená s Vodosem a s vodobývalým a vodohospodářským sdružením nějakou oficiální zprávu a spustí se to naplno. Vypadá to, že za mnohem menších nákladů, než jsme původně mysleli a hlavně bez potom provozních nákladů, jenom mícháním, jsme schopni tu vodu změkčit. A neznamená to, že v těch lokalitách, kde měli měkčí vodu, by se stvrdila, naopak to bude jenom pro ty lokality, které měly tvrdší vodu a tam se změkčí, ale oficiálně fakt to vydáme v srpnu, ale vypadá to dobře.
Zkuste mě trošku ještě do té situace, jinak děkuju za velmi obsáhlou odpověď, myslím, že pisatelka je spokojena. Vpravte mě trošku do té problematiky, město Kolín je samo majitelem celé té infrastruktury, včetně té vodárenské společnosti, nebo vám to tam spravuje nějaká externí společnost s nejasným majetkovým
stavem? Je to trošku komplikovanější, město Kolín je majitelem té infrastruktury a je 51% vlastně vlastníkem, ono to není akciovka, ale je to sdružení vodohospodářského sdružení, takže tam má město Kolín 51%. A ti zajišťují vlastně vodovod, správu vodovodu, nové vodovody pro Kolín a dalších 13 obcí, to je vodohospodářské sdružení Kolín. A pak existuje ještě firma Energie AG Kolín, což je bývalý Vodos, v Kolíně spíš lidi budou znát Vodos, ona se přejmenovala v loňském roce, a to je firma, která vlastně vysoutěžila kanalizaci, hospodaření s kanalizací, takže ta firma teď jakoby dodává vodu do těch trubek a zároveň řeší kanalizaci a má městu za to platí vlastně pronájem, takže má koncesní smlouvu, takže město je majitelem, ale provozovatelem vodohospodářské soustavy je VHS, vodohospodářské sdružení Kolín, a provozovatelem kanalizace je Energie AG, tedy bývalý Vodos.
Takováhle šmodrchanice na první pohled je výhodná pro město, nebo to není úplně to nejlepší?
Jako když to řeknu nadovím, tak samozřejmě nejvýhodnější z mého pohledu by bylo, kdyby všechno to město vlastnilo, ale my jsme prostě na radnici nebyli, my jsme přišli k tomu, když už tohle bylo prodáno, byly prodány technické služby, já bych byl rád, kdybychom je měli, dneska je nemáme, máme 10% podíl v AVE, bylo prodáno městské tepelné hospodářství. a bylo prodáno vodos. Takže vlastně všechny tyhle ty, řekněme tomu, jako základní věci byly prodány, my je teď máme vysoutěženy, ale
nejsou města kolí.
Pokud by člověk měl lidi a techniku a měl to ve své vlastní moci, tak je to vždycky, si myslím, že výhodnější. Ale na druhou stranu musím říct, že právě třeba s energií ta spolupráce funguje velmi dobře, to já musím říct, aby to nevyznělo vůči negativně, takže funguje velmi, velmi dobře.
Nacházíme se v úrodném Polabí, v místě, které je dlouhou řadu let zatíženo intenzivním zemědělstvím a s tím je spojené různé negativní vlivy, co se do té matičky země po léta pouštělo. Nemáte problém s látkami ve vodě, které tam nemají co dělat, ať už jsou to nějaké pesticidy, které prosakují?
Musím říct, že nemáme. Musím říct, že nemáme. My opravdu tak ty máme hloubkové vrty, my bereme podzemní vodu a tam to znečištění není. Relativně ta voda naše surová, ještě neupravená, je ve velmi dobrém stavu. A myslím si, že mnohem, nechci říct problémy, ale vím, že mnohem větší třeba náklady a technologicky složitější mají čištění tam, kde berou povrchové vody, což je třeba vodohospodářské sdružení Kutná Hora Vrchlice Maleč, protože ty berou prostě z nádrže, z Vrchlice tu povrchovou vodu, kde to je samozřejmě mnohem náročnější na úpravu. Ta naše je v dobrém stavu, musím říct, zaklepat a doufám, že nám vydrží.
Přijme si to. Tak to je v tuto chvíli z dotazů našich posluchačů všechno, jinak samozřejmě máte stále ještě možnost psát na studio@radiopatriot.cz nebo přes formulář přímo na webu www.radiopatriot.cz. Zeptal bych se na událost, která se řešila a teď nevím, všim, že na posledním zastupitelstvu jednalo se o odštěpení dvou základních škol, zřízení dvou samostatných vlastně subjektů, je to Ovčárecká, je to Sendražice. Proč se to stalo, k čemu je to výhodnější, nebo
To je za krok? Obecně ta škola byla vlastně Ovčárecká se Sendražicema, což je naše příměstská část, tak byla jednou školou. V těch Sendražicích mnoho let je jenom první stupeň, je to vlastně prvostupňová a je to vlastně stejný areál, ve kterém sídlí ještě školka v Sendražicích. A vzhledem k tomu, že to měl na starosti jeden pan ředitel a bylo to odloučené pracoviště, myslíme si, a vlastně celé to vzniklo i na iniciativu pana ředitele Kačera z Ovčárecké, že je rozumné, aby se osamostatnila a možná v budoucnu i spojila právě s tou školkou, protože tam prostě první stupeň pouze, dokonce ta školka pro tu školu vaří, takže oni chodí do jejich jídelny, takže je to jeden spojený areál, který tvořil dva samostatné subjekty. Dneska jsou taky samostatné, ale myslím si, že do budoucna by mohlo dojít k tomu, že právě v tom jednom areálu by se ta školka s prvním stupeň spojila. Myslím si, že by to bylo celkem logické a hlavně potom jako může dojít k tomu, že tam bude ve sdílené pozici, já nevím, lízečky, špan školník a tak dále, prostě, že se to nebudeme muset řešit takhle jako separátně, takže to je jediný důvod, jinak tam žádná změna jako ve výuce a tak dále není.
Bude to znamenat obsazení nového postu ředitele v podstatě?
To už se stalo. Proběhlo výběrové řízení a novou paní ředitelkou se stala paní magistra Němečková, takže ta by měla, nebo teď už vlastně od, myslím, 1. srpna, nebo možná už od července, pardon, se omlouvám, tak nastoupila a bude se starat právě o tu školu.
Když teď nechám stranou, že letošní rok a zejména i ten školní rok je dosti chaotický a zvláštní, jsou prázdniny, to je většinou ten čas, kdy se do těch škol nějakým způsobem investuje, něco se tam dělá, opravuje, přistavuje. Je to i případ Kolína?
Je to určitě případ Kolína, byť mnoho investic, ale ne těch školních, jsme museli pozastavit, protože prostě ty dopady negativní jsou. Zhruba těch 80 milionů korun pořád počítáme s tím, že budeme mít méně, než jsme předpokládali kvůli těm ekonomickým dopadům a nižším výběrům daní, ale řečíme teď na mnoha školách. Pro nás jako nejzásadnější v tuhle chvíli jsou akce, které tam probíhají už více než rok, a to jsou přístavby nových učeben. My vlastně stavíme 10 nových učeben teď na školách, na 4 školách. Na jedné děláme velkou půdní ve stavbu, na jedné přistavujeme celé nové patro a na dvou školách děláme celý nový pavilon a tam už vlastně teď stavebně jsme hotovi a doděláváme vnitřní vybavení. To jsou učebny pro přírodovědné a polytechnické vzdělávání, to znamená třeba pro přírodopis, fyziku, dílny, ale i třeba pro počítače. A získali jsme na to dotaci na všechny tři ty objekty. Je to zhruba 60 milionů korun dotace, které jsme získali. A v září budeme otvírat zcela nové prostory a budeme mít o 10 tříd víc. je to velmi dobrý v tom, že velmi dobré v tom, že za prvé budou mít, si myslím, odborné učebny moderní, opravdu, které jako odpovídají 21. století, ale za druhé se nám uvolnily i nějaké prostory ve školách, takže my můžeme v některých školách navyšovat kapacitu, takže vlastně budeme schopni přijmout víc dětí do škol. No a jinak kromě těch velkých největších akcí, tak probíhají další akce různých menších, jako třeba rekonstrukce na některé škole sociálního zařízení, na několika školách probíhají výměny parket a výměny podlah, prostě snažíme se ty školy udržovat v dobrém stavu.
A co vy jako člověk z praxe si myslíte o tom výroku, který zazněl před několika dny, že možná podle vývoje té situace je v ohrožení začátek školního roku, že by zase byla nějaký způsob dálkové výuky a něco takového?
No já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Myslím si, že byť nejsem lékař ani epidemiolog, tak si myslím, že v současné situaci k tomu není žádný důvod, protože v mnoha státech, kde ta situace je stejná nebo podobná, tak si myslím, že to bude fungovat
naprosto. To bych nechal stranu, jako spíš jak se na to díváte vy jako učitel, jako pedagog. Dá se tím plnohodnotně nahradit běžná výuka tímhletou formou?
Já si myslím, že nedá. Myslím, že určitě nedá. Myslím si, že samozřejmě tak je to jako asi škola od školy a učitel od učitele, jakým způsobem a jak moc se těm dětem věnuje. Určitě to může být nějaká jako částečná substituce, částečná náhrada na nějakou přechodnou dobu, ale myslím si, že jako v momentě, kdy už to vlastně bylo, já nevím, 3 měsíce, někteří možná to ani nedohnali, to, co by měli dohnat, a ty to budou dohádět v novém ročníku. Já to vím třeba u nás na gymnáziu, myslím si, že to tak funguje i v jiných školách, tak to fungovalo třeba tak, že pokud se něco neprobralo úplně, což se většinou neprobralo, tak se to přehazuje do školního vzdělávacího programu a tematického plánu na další školní rok, takže to tam bude jako trochu víc. A úplně si nedovedu představit, že by další 3 měsíce ty děti chodily takhle distančně. Myslím si, že už by to mohlo mít nějaké jako negativní dopady nejen na to vzdělávání, ale i třeba na nějaké jako sociální kontakty těch dětí. Myslím si, že by to nebylo vhodné. Jako pokud to půjde, tak bych byl proto, aby ta výuka probíhala prezenčně.
A navíc ještě v úvodu dnešního povídání jste zmínil, že podle nějakého hodnocení středoškolské školství na tom není vůbec dobře.
Ano, přesně tak. Já teď jsem teda spíš se bavil o základních školách, tady to středočeské to bylo mířeno na střední školy, ale ty testy PISA, které tady jsou, tak ten středočeský kraj se bohužel v posledních letech propadá.
V přípravě je velká investiční akce, o které ale teď nerad bych se mýlil, ale myslím, že se bavíme nebo hovoří o nějaké zásadní rekonstrukce Komenského parku opravdu dlouho. Tipuju to, že to je možná 10-15 let, že se hovoří o tom, že by tohleto místo chtělo nějakou rekonstrukci. Co se tam připravuje a proč je to místo tak důležité, že se o něm tak hodně hovoří?
Tak je to, myslím, nejreprezentativnější park v centru Kolína. Je to takový opravdu jako městský park v krásné prostředí a v dobré vzdálenosti od náměstí, ale my jsme vlastně vyhlásili, tuším před 3 lety, že to byla architektonická soutěž, krajinářská architektonická soutěž, kterých tolik jako nebývá, právě na rekonstrukci toho parku s tím, aby se tam zachovalo co největší množství zeleně, aby se tam nejlépe vyměnili třeba chodníky z zámkové dlažby za nějaké kamenné, aby prostě ten park jako nebyl jenom proto, aby se tím parkem prošlo, ale aby to bylo nějaké místo, kde se lidi zastaví, kde si mohou sednout na deku, kde se mohou pohrát s dětmi, kde to bude lákat a kde vznikne i nějaký nový vodní prvek. To byla podmínka, výborně, protože my tam vodní prvky v Kolíně moc nemáme v tuhletu chvíli a v tom závidím třeba Poděbradům, když jsme se bavili o starostovi, protože na Koloňádě jsou krásné vodní prvky, takže to by mělo být i součástí toho parku a vlastně v současné chvíli už je téměř doprojektováno. My jsme původně předpokládali, že bychom se příští rok do toho mohli pustit, ale vzhledem k těm finančním dopadům, které jsou, tak jako z mého pohledu, musíme to ještě probrat samozřejmě všichni v radě města, v zastupitelstvu, ale z mého pohledu jsou prostě v tuhle chvíli prioritnější věci, ale to neznamená, že o toho pustíme a my bychom chtěli na ten park v příštím roce žádat o dotaci z fondu Proměny, což je fond Karla Komárka Proměny, nadace Proměny, která si myslím, že je velmi známá a jako jediná podporuje takovéto velké právě parky. Ona míří přímo na parky. My jsme prostě v zadání té soutěže. Už dokonce náš pan architekt byl konzultovat přímo na fondu, jestli by se jim tenhle projekt nějakým způsobem líbil. Bylo to docela přijato jako značením, ale pozitivně a přesně to splňuje tu jejich formu, že to má projít architektonickou soutěží. Nevýhoda je v tom je, že oni vybírají jednou za dva roky jenom jeden projekt pro celou republiku, takže tam je poměrně dost konkurence, ale na druhou stranu zase těch rekonstrukcí a proměn parků není tolik a zdaleka jich není tolik, které prošly architektonickou soutěží. Takže to bychom chtěli zkusit, tam je možnost z toho dotačního titulu získat až 25 milionů korun, což by jako téměř možná úplně pokrylo celou tu rekonstrukci, takže o to se určitě budeme pokoušet.
Budete pracovat i s tou myšlenkou, že je to Komenského park, že by tam byly nějaké edukativní prvky třeba?
Určitě, tak ona tam je socha Komenského, ta tam zůstane samozřejmě, já teď asi nejsem do detailu schopen říct, co tam všechno je, ale je tam nějaké hřiště vzdělávací, takže Komenský tam ještě nějakým způsobem připomenut určitě je, kromě té své sochy a bude, takže Komenského park by to samozřejmě zůstalo i po rekonstrukci.
Za rohem máme Kmochův dům, ten asi tam tu návaznost nenajdeme, že by to tam bylo nějak propojené, ale jak to vypadá s touto budovou aktuálně?
My jsme ji koupili od úřadu pro zastupování státech ve věcech majetkových, připravili jsme projekt, v letošním roce byl dokončen, je vydáno stavební povolení a my jsme zažádali o dotaci. Ten dům byl, já jsem tady možná říkal minule, byl zařazen do takzvané databáze Brownfieldu, což znamená, že můžeme získat relativně velkou dotaci přes Czech Invest, takže asi 3 týdny nebo měsíc zhruba si myslím, že máme podanou žádost o dotaci, takže uvidíme. Většinou to trvá 4-5 měsíců, než zjistíme, jestli ji dostaneme, takže věřím, že na podzim se dozvíme, zdali dotace bude nebo nebude. Pokud bude, tak jsme připraveni na to vysoutěžit zhotovitele a věřím, že i v příštím roce začít s opravou.
Skvělá zpráva. Teď si tak jenom trošku jako píchnu nějaké nové informace o rekonstrukci nového mostu.
Žádné nové nemáme, my jsme se o tom bavili na našem posledním červnovém zastupitelstvu a myslím si, že od té doby je to pořád stejné, já žádné nové nemám, to znamená, že stále ještě není stavební povolení, je vysoutěžená, kraj má vysoutěženou firmu, ale stále na to ještě nemá finanční prostředky. Tvrdí, že budou teď tedy žádat z nějakého fondu, takže z mého pohledu, jako pokud teď požádají, tak se to dozví někdy koncem roku, takže možná příští rok by se mohlo začít rekonstruovat.
Ale na jiných důležitých tepnách v Kolíně se bude pracovat nebo už začíná pracovat. Jsou to místa, která omezí motoristy. Řekněte, kde teď budou ty největší investice?
No, ty, co nejvíc omezí, my děláme několik ulic v Kolíně, ale tam si myslím, že to není až tak zásadní omezení. Ty, co nejvíc omezí, tak to nejsou teda naše investice městské, ale jsou to investice zejména buď to kraje nebo ŘSD. Ta asi, nechci říct nejhorší, ale ta, co nejvíc omezí, tak ta začíná příští týden, myslím, že 3. srpna, a to je na Havlíčkově ulici. Ta ulice, co míří směrem na Štárovku a potom na obchvat, tak tam se za přejezdem bude opravovat mostek. Tam je mostek a ten se bude rekonstruovat a prostě nelze to udělat jinak, než že ta silnice bude kompletně zavřená, takže tady ta část bude zavřená zhruba do listopadu a bude se to dát samozřejmě opět po obchvatu, to samozřejmě možné je. I městská autobusová doprava bude jezdit po obchvatu, takže bude obsloužená linkami, ale to bude asi takové to nejcitlivější omezení. Jinak tam jsou různá omezení, teď se dokončuje vlastně Třídvorská ulice, ale tam to bylo na semafory a teď se opravuje u Sendraží ulice směrem na průmyslovou zónu, kde se Středočeskému kraji rozbily ty váhy, které tam jsou na kamiony, takže rekonstruují takzvané vážení kamionů, ale tam je to taky průjezdné na semafory, takže se tam projet dá s nějakým omezením. Takže největší bude na té Havlíčkově ulici. Ale řeknu jenom, proč se to vlastně všechno dělá, všechno je to součástí toho, že už konečně se blížíme do finále předání průtahu městem, protože ten průtah, který tam byl v Kolíně dlouhá léta, který vlastně pak byl nahrazen tím objezdem, obchvatem, tak vlastní ředitelství silnic a dálnic a my jsme už uzavřeli všechny smlouvy k tomu, aby mohlo dojít k předání. Nicméně oni předtím, než nám to předají, tak musí zrekonstruovat povrchy a musí zrekonstruovat ty mosty. Tam jsou 4 mosty, jeden už směrem na Prahu teď budou dělat ten druhý most tady a ten nejzásadnější vlastně, který je takový podchod u Jaselské ulice, tak ten už měli také připravený, akorát se jim bohužel nikdo nepřihlásil do výběrového řízení, takže ho budou opakovat. A až to zrekonstruují, tak my budeme schopni si ten průtah přijmout tedy do vlastnictví.
Také Správa železnic chystá různé akce na železnici, které se dotknou Kolína. My jsme se tady spolu bavili naposledy někdy před 2 měsíci o tom, že je informace o tom, že by měl zůstat zavřený přejezd na Rozkoši. Říkal jste, že to ověříte, tu informaci?
Ověřoval jsem a nikdo mi to nepotvrdil. Co jsem dostal zprávu se ŽDC, tak tvrdili, že se neuvažuje o tom, že by byl jako uzavřen nebo zaslepen, takže věřím, že to tak bude.
No. A také se bude budovat na Labi přímo přístaviště. Jestli se ty dobře vybavuju, Kolín by měl přijít na řadu v příštím roce?
No, já se na to těším, protože konečně se to dalo dohromady. Shodou okolností teď tady koukám na telefon, asi před 10 minutami mi přišlo, ať odsouhlasíme poslední zadávací dokumentaci právě na přístaviště od ředitelství vodních cest, že už jsou připraveni vypsat výběrové řízení. Takže v Kolíně to budou 2 mola, to bude, myslím, moc hezké. My tam spolupracujeme s ředitelstvím vodních cest a s Povodím Labe, protože my tam přivádíme přípojky, vodu, elektriku a tak dále. No, tady města, oni zase zrealizují to přístaviště a jedno bude vlastně na Zálabské straně zhruba 100-metrové molo podél Radimského mlýna a druhé by mělo být na Kmochově ostrově. A ta informace, kterou mám z poslední doby od ředitelství, tak chtějí teď ještě v létě nebo do podzimu vysoutěžit a buď to hned ještě začít, anebo hned na jaře příštího roku. Takže věřím, že příští rok se zrealizuje. Já si myslím, že jako podpora cestovního ruchu a další možnost a oživení Labe, fakt to vítám, fakt se mi to líbí.
To je skvělá zpráva, říkal jste, ta infrastruktura tam bude, voda při vedení
elektriky.
Ano. Čerpání ano. Z plaškových vod nebo doplnění paliva, to tam nebude asi možné.
Ne, to ne.
To tím nepočítáte.
No, tohle je opravdu jenom rekreační molo, takže tohle to tam možné není a tohle to prostě budou muset řešit jinde, ale tak třeba v Kolíně jsou i české přístavy pod Novým mostem, které tam mají přístaviště, kde třeba tohle to možné je, takže tam si myslím, že ty lidi s ním můžou domluvit a tohle je opravdu jako rekreační a to by bylo složité.
Aha. Když takhle mluvíte s těmi starosty z jiných měst, co oni říkají takhle, když jsou na Labi, třeba na splavnění Přelouče, aby Pardubice se napojily na tuhletu naši trasu a mohlo tady opravdu plout daleko víc lodí a bylo to i atraktivnější právě pro tu turistiku. Jsou tomu nakloněni nebo spíše, jak vidíme někdy ty výstupy, že se to nemá dělat, protože tím se nevratně poškodí příroda a tak podobně?
No, já teda přiznám se, že tohle jsem s žádným starostou nediskutoval, zatím k tomuhle tématu jsme se úplně nedostali a tak samozřejmě to má vždycky jako asi 2 stránky mince, že jo? Tak v minulosti jsme jako vodní toky narovnávali, nebo ne my, ale tady se narovnávali. Dneska to Labe je regulované, narovnané, což jako způsobilo, že sice je splavné, ale na druhou stranu po něm nejezdí dneska skoro žádné lodě.
Ano.
A na druhou stranu jako jsme přišli o meandry, přišli jsme o slepá ramena, často jsme přišli o nějaké lužní lesy a rozhodně si myslím, že to nemá jako pozitivní vliv na přírodu. Nehledě na to, že to nemá pozitivní vliv i na zadržování vody v krajině, protože ta voda prostě potom mnohem rychleji odtéká a nezůstává v té krajině, no, takže já na to jako nemám v tuhle chvíli vyhraněný názor a přiznávám, že k tomu ani nemám žádný odborný poklady nastudovaný, takže nevím. Myslím si, že jako pokud by to Labe bylo využíváno pro tu dopravu, tak asi se o tom dá mluvit, ale když dneska člověk vidí, jak moc, nebo spíš málo se využívá, já si byť nejsem jako úplně starý, ale pamatuju si, když mi bylo 6, 7, 8 let, tak jsme se vždycky stavěli v Kolíně na mostě a čekali na tu loď s uhlím nebo na nějakou jinou loď, až přijede do plavební komory a pojede nahoru, nebo naopak pojede dolů. A prostě téměř každý den se tam nějakou loď potkal. A dneska, když tam loď je, tak je to událost pro půlku města, protože tam další měsíc žádná nepropluje. Takže ta vodní doprava je to hrozná škoda, je to trochu na ubytě.
I pro obsluhu toho zdymadla to je v současné době velká událost.
No,
že se něco děje. Nicméně zasek jsem se u vody z toho důvodu, že Středočeský kraj má plán udělat centrální spalovnu odpadů pro Středočeský kraj současně jako v elektrárně Mělník a nabízí se, že by se právě ten odpad tam dopravoval po Labi, což je podle mě zajímavá myšlenka. Proč ne? Jak v současné době právě tohleto má řešeno město Kolín? Připravujete se nějak na situaci, kdy bude ukončeno skládkování? Ono se to pořád posouvá, ale prostě ten termín jednoho dne jako přijde.
Jo, určitě přijde, ono se to posouvá, ale u nás je to ta situace maličko jiná, protože my máme tu naši jako zajímavou v uvozovkách smlouvu na 25 let s AVE, kdy prostě u nás je tím, kdo se o to likvidaci stará, o to ukládání stará, dá firma AVE až do roku 2032, tak ještě, to znamená ještě 12 let, takže já vím.
To znamená, že vy to vůbec jako radnice nemusíte řešit.
No, my to neřešíme, my za to platíme.
Tak,
takže to je druhá věc. Já vím o tomhle záměru samozřejmě, myslím si, že pokud by to tak už bylo, byť teda si osobně myslím, že kdyby bylo těch spaloven více po Středočeském kraji, tak možná by to bylo rozumnější, protože od někde to příbarami to vozit jako do Mělník a mi přijde trošku divné v momentě, kdy blíž Příbrami pak bude Jihočeská spalovna, jo, nebo v Plzeňském kraji třeba, jo, takže, ale na druhou stranu jako to využití Labe by určitě smysl mělo, ale v tuhle tu chvíli jako tohle jde trošku mimo nás, no, a do roku 2032 my na to jako úplně vliv mít nebudeme.
Sněmovna by se měla od září začít zabývat úpravou zákona takzvané 106 o svobodném přístupu k informacím. Měly by tam být nastaveny nové mechanismy, protože některé radnice jsou v současné době v podstatě zavaleny těmi žádostmi o informace. Dost často se to zneužívá, někteří lidé prostě se ptají opravdu na každou s prominutím blbost a zaměstnává to ty úředníky. Dokonce mám tady případ jednoho města v Polabí, kdy jeden konkrétní odbor se v podstatě úplně rozbil, protože prostě ty úředníci nedělali nic jiného, než vyřizovali ty 106. Jaká je ta situace v Kolíně? Máte s tím negativní zkušenosti nebo naopak to vítáte, že se lidé mohou tímto způsobem zeptat na cokoliv?
Já myslím, že je naprosto v pořádku, že se mohou na cokoliv zeptat, ale samozřejmě taky byť ojedinělé máme některé případy, které prostě evidentně ten zákon zneužívají, kdy to jsou prostě informace, které za prvé nikdo neví, proč ten člověk jako potřebuje, ale dobře, tak to je jedna věc, ale on vlastně v jedné třeba, máme jeden příklad, kdy třeba v jedné, na jedné stránce nebo na dvou stránkách pošle třeba 200 dotazů a každý dotaz potom znamená vypracovat, strávit na tom třeba hodinu a vypracovat nějakou odpověď a prostě myslím si, že to je za prvé dobře, ať to funguje, ale ať to zase není zneužíváno, protože dneska se to může zneužívat a ty úřady se proti tomu jako velmi těžko mohou nějakým způsobem bránit. Takže já nevím, jaké konkrétní úpravy se budou projednávat v poslanecké sněmovně, ale myslím si, že podívat se na to, aby to opravdu bylo funkční, aby se informace poskytovaly, je dobře, ale zase na druhou stranu, aby to nebylo tak jednoduše zneužitelné.
Ve hře je několik mechanismů, buď to v podstatě spoplatnění, vyčíslení nákladů za to získání nebo zjištění té informace, nebo nějaké početní omezení. Vy jako starosta byste byl proto, že by se to nějak regulovalo?
To je těžká otázka, protože zase já si nemyslím, že by měly být paušálně spoplatněny, protože některé informace zaprvé nejsou. Dneska je to uděláno tak, že vlastně pokud nevytváříte nové informace, tak byste to neměli spoplatnit. Byť to některé třeba radnice občas udělali a potom za to byly třeba nějakým způsobem perzekuváním většinou ministerstva vnitra, ale myslím si, že to by asi nebylo vhodné jako všechno spoplatnit. Na druhou stranu zase je to strašně těžký vymyslet ten mechanismus, ale jakým způsobem se ubrání tomu, aby to nebylo občas, ne u nás, ale vím z některých jako příkladů, že to bylo jako až šikanózní, že prostě nějaký člověk každý den posílal 20-106 a na tom úřadě nedělal něco jiného.
Přesně,
jo. Takže nějaký mechanismus se tam musí najít, ale asi ho teď jako úplně na místě nevymyslím.
Nevadí, děkuju i tak za tuto odpověď. Poprosím vás na závěr, jestli máte v hlavě nejbližší nějaké kulturní akce nebo větší akce, na které bychom mohli do Kolína pozvat i lidi z širšího okolí. Co se tam
určitě
bude dít?
Tak máme, teď neřeknu přesně termíny, ale máme na webu samozřejmě jenom v aplikaci všechno na Facebooku, tak máme kulturní léto, kterých je několik. Každý týden v Kolíně probíhá takzvaná otevřená ulice, což je taky si myslím takové příjemné sousedské setkávání na různých hezkých místech tu u Labe, tu u synagogy a tak dále v Kolíně. No a samozřejmě potom začátkem září, tedy no v polovině září celé dny evropského dědictví, kde máme přichystaný bohatý program, si myslím. Dokonce i ten týden, kdy začínají, tak máme zase tradiční každý rok prohlídku radnice a centra města, kde já se svými kolegy místostarosty provádíme a mysleli jsme si původně, že po pár letech jako ten zájem trochu opadne, když jsme se o tom bavili s panem bývalým starostou Vítem Rakušanem, ale ono každý rok ten zájem je a každý rok přijde třeba 300-400 lidí, takže jako je to skvělé. No a hlavně 20. září potom samozřejmě, tak jak už jsem dneska říkal, otevření chrámu svatého Bartolomě a na to se moc těším a na to bych chtěl pozvat všechny kolíňáky, ale samozřejmě i nekolíňáky.
Děkujeme za pozvánku, děkuji vám, že jste vážil cestu do Nymburka. Dnes byl na návštěvě starosta města Kolína, magistr Michal Kašpar. Já vám děkuji, přeji krásné léto.
Děkuji moc za pozvánku. pozvání a přeji hezké léto vám i všem posluchačům.
Rozhovor na Rádiu Patriot.